Ég er staddur hjá Vilhjálmi Ólafssyni frá Hvammi í Landsveit. Vilhjálmur, hvar ert þú fæddur?
Ég er fæddur í Lúnasholti.
Í Lúnasholti, já.
Já.
Og hverjir voru foreldrar þínir?
Það var Ólafur Ólafsson. Já.
Og móðir
þín? Og móðir Ólaf Jónsdóttir frá Lúnasholti.
Hvenær ertu fæddur, Vilhjálmur? Hvað ertu gamall núna?
Ég er fæddur 14. júlí 1885. Ég er bráðum 81 árs núna.
Heyrðu, og þú hefur lengst af átt heima í landsveitinni?
Já, fram að 70-aldri.
Og búið þar á fleiri en einum bæ, er það ekki?
Búið á þremur.
Og hvaða bæir voru það?
Það var nú Skarðsel fyrst. Ég fór þangað voru 1910 og þaðan fór ég að Króktúni 1932.
Já.
Og frá Króktúni að Hvammi 1946.
Já, og þaðan fluttirðu hingað til Reykjavíkur.
1955.
Já, frá Hvammi.
Frá Hvammi.
Eða varst þú síðasti bóndin í Skarðseli?
Nei, það var nú búið eftir það. Það bjóð það Samúel Jónsson í 2 ár á eftir.
Var það ekki heldur afskekkt býli?
Jú, það var afskekkt. Það var fyrir norðan Skarðsfjall.
Já, rétt á bakka Þjórsár.
Já, alveg á bakkan. Við stóttum allt nýjóna.
En var sæmileg hagbeit þar?
Já, það var svona gott fyrir kindur.
Já, og þú hefur búið auðvitað mest við kindur.
Já, mest við kindur. Bara létt svona mjólkandi okkur, beina búið og svona.
Var ekki mikill sandbláttur þar á þeim árum?
Jú, það var nú mikill.